psychiatr doktor Radkin Honzák je se mnou ve studiu teď 7 minut po 9. hodině, tak přeji pěknou středu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dodatečně všechno nejlepší k vašemu životnímu jubileu.
Děkuji moc.
A dovolte mi vyvrátit jednu z prvních vět filmu nebo dokumentárního filmu Kdo tady blbne, Šárky Meixnerové o vás, protože vy vzpomínáte na krysaře a říkáte jsem nikdo, jsem nic, jsem míň než nikdo. Lidé mě daleko raději vidějí odcházet, než přicházet. A já si teda zrovna myslím, že chlapa jako vás s širokým úsměvem a několika fóry lidi daleko radši vidějí přicházet.
Já nevím, přece jenom pořád ten psychiatrický odér jako kolem mě krouží, takže lidi z nás, pokud nás neznají blíž, tak stejně jako ty blázni, ty jsou pro srandu a šílenci pro strach, tak my jsme jim tak dílem pro srandu, ale dílem pro strach. A já jsem tuhle seděl s takovou dámou, která si šahla v životě až na dno a vyhrabala se z toho ze všeho ven právě tím, že zakopla o tu psychiatrii nakonec. A já jsem se jí ptal, jak dlouho se štítila psychiatru, a ona bez rozpaku řekla, že do té doby, než tedy poprvé vlastně jí tam dotáhli násilím. Takže já myslím, že ta destigmatizace psychiatrie jako oboru musí jít taky kolem nás i v té medicíně. A my v té medicíně nejsme zas tak dobře zasazený jako třeba ty kardiologové, že?
Jasně, rozumím.
Který jsou dneska víc než chirurgové.
Já se ještě vrátím k tomu dokumentu Kdo tady blbne. Já jsem se dívala, jak přehráváte část pohádky o princi, kterému smrdí nohy. A měla jsem takovou radost, že se dívám na člověka, kterému je v 80 letech úplně jedno, co řekne a co udělá. Ale teď nevím, jestli to není jenom moje zdání.
Ale no, tak jednak tohle je dědictví po mém dědečkovi a to já jsem tam musel dát. Jo.
Ta hra.
Náš dědeček měl Alševo-Loutkový divadlo a hrál, napřed nám hrál, pak jsme hráli my a Loutkový divadlo bohužel nakonec sežrali někde myši, ale já mám úctu k tradici a myslím si, že některé věci mají jít dál, jo, protože třeba já učím na Albertově mediky a vzpomínám na to a kážu jim, že kdyby se jim přihodilo to tež, co mně, tak musí to poselství, který nám dal tenkrát pan profesor Patočka s prstem upřeným na tu albertovskou stráň tam nahoru, řval takovým patetickým hlasem, ne, aby vás napadlo obcovat i v této stráni. Tam nahoře byly koňské stáje a ta stráně plná tetanických spor a stačí malá oděrka, tetanus je hrozná smrt. No, takže to je moje úcta k tradici. Jestli já si říkám, co chci, já nevěřím na statistiky. Jo. Já vím, co se s tím dá udělat. A jak říkal Churchill, jediný statistiky, které beru, jsou ty, které jsem sfalšoval sám. A já jsem si udělal takový propočet a tam mi vyšlo pár let nazpátek. Tam mi vyšlo, že je tu jistá pravděpodobnost, ne moc velká, ale jistá pravděpodobnost tu je, že těch dní, co je přede mnou, je už méně, než těch, co je za mnou. A tak jsem si řekl, že si je nebudu kazit. Jo. A myslím si, že tedy v podstatě to potom, jako, jak říkal ty Renčinovi pajduláci, jo, když začnete brát život jako muzikál, tak to je docela zajímavý a hezký.
Psychiatr doktor Radkin Honzák je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky můžete psát na náš web, anebo rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Vy jste to, pane doktore, možná neslyšel, ale já jsem kolegu Kuma naučila vtip o Kardashevově hetici. Teď si držím jazyk, aby to znělo dobře. Vím, co mi na to řeknete, ale kam vy na to chodíte? My vždycky, když se potkáme, tak to je totální výbuch všech možných hříček a vtipů. To sbíráte?
Já si myslím, jak se dostanete do toho okruhu, kde si lidi posílají takovýhle blbosti, tak mě to chodí z několika zdrojů a já to teda cedím a posílám dál značně skorigovaný, protože ne každá ta blbost se hodí, ale já v podstatě skrz to, že nemám telefon nebo ho prakticky nepoužívám, tak vezu veškerou agendu na internetu a tím pádem jsem napojen vlastně na spoustu lidí a budete se možná divit, ale největší jaksi zdroj pro mě, nebo nejbohatší zdroj pro mě je Honza Pirk, jo.
Ten profesor Pirk?
Ano, pan profesor
Pirk. By mi vyprávěl vtip o Kardašově řečic?
Ne, ten ne, to mám z jiného soudku, ale Honza posílá skutečně kvalitní materiály a ten, jak zas vidíte, odkud to chodí, jo, tak skutečně má i kvalitní zdroje, tak to je strašně příjemný.
Existuje něco jako psychiatrický humor?
No, jistě. Jak říká Čapek, humor není sranda. Humor je vidění věcí jakoby obráceným dalekohledem. A tak, jako chudí rádi žertujou o své chudobě a bolaví o svých bolestech, tak mocní neradi žertují o své moci, která se tímto způsobem jaksi mění. A v podstatě máte okruhy těch největších strachů a to je medicína, tchýně, policajti a smrt. No. Takže a protože my jsme ty obávaný do jistý míry doktoři, že jo, tak jsou psychiatrický vtipy, Bouchal to sbíral, dokonce to vydal. A zase celá ta sbírka má tak čtvrtinovou kvalitu a těch 75% je povl, ale běhá dost jaksi vtipu o psychiatrech a i o pacientech a je to takový to, určitě to znáte, to je už ze školy, jak uletěli ty papoušci a on chytil toho červeného a toho zeleného tam nechal až do zraje. A, jo.
A tak.
A tak, no.
Může humor pomáhat, když ten člověk má skutečně nějakou diagnostikovatelnou psychiatrickou chorobu?
No tak u deprese je to na kočku, jo. To nepomáhá. A to už říká pan profesor Vondráček, jo. Brát depresivního pacienta na veselohru je surovost hraničící se sadismem, protože tam se všichni smějou a on neví čemu a je mu tam ještě hůř, jo. A už Francis Bacon, vy můžete smích vyvolat několika způsoby, jo. Taková tutovka je rajský plyn, že jo? Kysličník dusný, to jako dlouho, než přišli na to, že je to anestetikum, tak se tím bavili v cirkusech, jo? Že prostě rozesmávali takový ty. Tak rajský plyn je jedna cesta, lochtání je druhá cesta, ale už Francis Bacon konstatoval, že lechtání depresivního člověka nerozveselí ani nerozesměje. No a třetí cesta je humor a to je ta absurdita, že plus okamžitě ten nadhled, jo? To je ten aha moment, je prostě to legrační na tom, to komický a ten depresivní člověk není schopen toho nadhledu a má i zpomalenou ty kognitivní funkce, takže ne. Ale jako do celé ostatní medicíny to patří, protože posiluje imunitu, dělá myorelaxaci. Když se smějete tak, jak jsme to tady viděli před vysíláním, tak to máte, jak kdybyste zaběhla stovku, jo. Protože ten organismus se úžasným způsobem okysličí, spadne koncentrace stresových hormonů, jo, a sociálně, psychologicky to lidi zbližuje. Takže i když je jako emoce jsou úmyslně od přírody nakažlivý, jo? Smutek je nakažlivý, radost je nakažlivá, Je těžší lidi nakazit radostí než strachem, ale dá se to taky udělat a je to záslužný, protože ten veselý organismus je úplně jinačí než organismus steklej nebo ustrašený.
Říká psychiatr doktor Radkin Honzák. Já si myslím, že za chvíli bychom mohli pokročit k praktické lekci.
Myslíte ten vtip?
Ne, myslím, že byste mohl posluchači naučit Dušanův úsměv. S psychiatrem doktorem Radkinem Honzákem mluvíme o humoru a o jeho léčivé síle. Můžu vás poprosit, vy jste mě kdysi učil Dušanův úsměv, můžeme tuto pozitivní informaci lekci, předat dál?
Lekci Dušanova úsměvu. Jednak bych, já sice nerad upozorňuji na konkurenci, jo, to není dobrý tah, ale kdo má výborný stránky je Karel Nešpor, který jako s tím smíchem pracuje taky. A Duchenne, pan profesor Duchenne byl francouzský neurolog, který žil a byl to velký kamarád Darwina. A tenkrát taky začali blbnout s elektřinou a on takovýma těma elektrickýma impulzama navozoval na mimických svalech různé grimasy a konstatoval, že když navodí nějakou grimasu, tak i ten pocit, který ten člověk dostane, jak si skočí z toho obličeje do toho vědomí a on ho prožívá. A takže mimo jiný zjistil, že když se usmíváme značka sýr, tak zapneme jenom ty svaly kolem úst, zatímco normální smích, zdravý smích má zapnutý i svaly kolem očí. A aby dohnal tedy ten sýr až k očím, tak vymyslel Duchennův úsměv, což je taková grimasa, která se podobá čemukoliv jinému než úsměvu, ale uvolní strašně tenzi. Vemte si, on říkal tušku a já říkám celkem jako s ohledem na různou kvalitu chrupu kapesník a vražte si ho mezi zuby a vší mocí tušku jako čelistu.
Přitom, takže vlastně až úplně do koutku mám dohnat.
A jak se silně stisknou ty čelisti, tak naskočí i ty vrásky smíchu kolem očí a je to skutečně zázračný způsob, jak snížit tenzi. Když je taky jako člověk na měko a tak by i tu slzu upustil a paní, já jsem taková citová, tak prostě zakousnou ten šnup tyhle fest a kouknou se ještě na sebe do zrcadla, je to úžasný.
Říká doktor Radkin Honzák, Češi navštěvují lékaře 3x častěji, než je to v západní Evropě obvykle, jsem si někde přečetla. Platí to i pro návštěvy psychiatra nebo psychologa?
A já myslím, že už jo, protože přestala být ostuda, jak si mít deprese. Zatím je ostuda mít psychózu, jo. Ale mít deprese už je mnobl, to už je dokonce in. Jo, a kdo neskáče a nejde antidepresiva, není Čech. Takže v podstatě my máme opravdu nabito, jo. Když se budete dneska ucházet o to, aby vás nějaký psychiatr vzal, tak aktuálně akutně vás vemou na centru krizové intervence, ale na ambulantního psychiatra budete čekat 3 měsíce.
Co když mi do té doby...
No ne, tak to centrum krizové intervence vyjde naproti, že a nějak vás zásobí, ale jako je o nás zájem taky a v podstatě tady je taková strašná otázka z hlediska toho psychoterapeuta, jo, když vy budete mít, já vemte to jako filozoficky, když budete mít závislýho a nejistýho pacienta a teď mu řeknete dě a uč se asertivitu a tak on vás poslechne, tak je to vyléčení. Není to vyléčení. Už Freud měl takový hezkou práci, která se jmenuje analýza konečná a nekonečná. Jo. Takže některý ty pacienti, kteří přijdou k nám, tak zjistí, že jsme asi a ona půlka doktorů ještě je taky jediná osoba na světě, která je poslouchá, která se jim věnuje, která má o ně zájem.
A která je nesoudí.
A která je navíc k tomu nesoudí. Jo. A já si myslím, jak si u příležitosti blížících se Velkonoc, že bychom měli vzpomenout tedy k toho kázání nahoře, který říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete i souzeni, jakou mírou měříte, takovou bude vám i naměřeno. Takže já si myslím, že tohle by strašně pomohlo, kromě toho humoru, který pravda to ego nám zmenší. Jo? Jakmile by si dovolíte nechat udělat ze sebe srandu a ještě navíc potom sama ze sebe si udělat srandu, tak to ego už není tak nabubřelý. Ale tyhle dvě věci, že by pomohly k atmosféře ve společnosti.
Říká psychiatr doktor Radkin Honzák. Na web Radiožurnálu mu píšete otázky a já je použiju v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. Psychiatr doktor Radkin Honzák je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že deprese už je dneska porucha, která je společností uznávaná. Chtěla jsem se vás zeptat, kdy jste naposledy viděl hysterickou obrnu nebo hysterický parox?
No, to je... Hysterické obrny mám dvě. Jednu mám v ambulanci a je to obrna teda horní končetiny pravý, to je taková částečná. A ta druhá to byla taková zamrzlá, 2 roky stará. Tu my někde jsme byli na nějakém kongresu a přišla za mnou ta doktorka tamhle zdaleka, že tam mají tuhle tu paní, která už 2 roky teda nevládne pravou nohou celou a tak jako se pajdá. A to je asi 4 roky a celkem se to ale velký hysterický záchvat už jsem neviděl tak určitě 40 let.
To je takové to prohnutí se do oblouku.
No, začíná to křečema a končí to tím obloukem, kdy je ta osoba opřená patama a zátylkem a v podstatě jako luk takhle vyšponovaná.
Já se na to ptám, protože se pořád mluví o tom, jak přibývá těch duševních poruch.
A zase jiných ubývá.
A je to tak, že některých přibývá a některých ubývá, nebo?
Já bych to řekl takhle. V 60. letech byl takový nesmírně chytrý židovský psychiatr transkulturální Arikiev, který sjezdil svět křížem krážem. A všechny kontinenty, ta jeho pouť opravdu je krásná. A všude, bez ohledu na cokoliv, geografický, ekonomický, rasový, diktatury nebo demokracie, všude našel 1% lidí, kteří trpí schizofrenií a 5,5% lidí, kteří trpí takovou tou velkou depresí, který jsme tenkrát říkali melancholie. Jo. A zbytek označil jako folklor. A skutečně ty poruchy byly tak různý. Jo. Eskimáci měli Windigo. Windigo byla kostra z ledu, která chodila a byla kanibalská, takže když vás Windigo kouslo, tak jsem mohla potom mít sežrat zase někoho jiného. Nebo Dhat, to bylo v Ázii. Koro, to byl mužský strach, že penis se zanoří do dutiny břišního. A to byly všechny ty funkční poruchy, které v podstatě reflektují tu špatnou situaci toho jedince, kdy ta emoce, nezvládnutá emoce určitým způsobem překročí hranici a z toho člověka naprosto, emoce vůbec na nás padne vždycky, jo. A emoce je tělesný děj, to jako na to se zapomíná. Emoce je ryze tělesný děj, protože nás nastavuje k nějakému druhu pohybu. Emocio. A to, co, jak říká Damasio, emoce se odehrávají v divadle těla a jsou překládány do divadla mysli jako pocity. Jo. A ten pocit už je kombinovaný tak trochu s úvahou, tam už je trochu toho rozumového, ale ta emoce je čistě instinktivní řídící mechanismus a vy, když jste emočně naladěná do radosti, jo, tak to je to tělo nejvíc harmonický. Když je to o strachu, tak je to naštelovaný na úprk, čili napětí svalový, mobilizace, jo, ztrátová, protože je to nesmírně ekonomicky náročný, prchalo se před medvědem, že jo, a ne před tím, že mi šéf řekne, ty jsi zase zkrátila hudbu.
Nicméně, kdybych se vrátila k tomu dotyčnému cestovateli, tak bychom se dostali pořád zhruba na stejné procento závažných duševních chorob.
Závažných duševních chorob. A teď, jak říká ten jeho následovník, ten velký, jaksi transkulturální psychiatr Kirmayer, všecko díky, on říká, skrzevá westernalizaci, a my říkáme globalizaci, se to všecko změnilo do takových těch nemastných, neslaných depresí a do takzvaných funkčních poruch, kdy ta emoce se provalí tím tělem, ale není tam ještě velký patologicko-anatomický nález. Ty lidi bolí žaludek, ale nemají tam vřet, jo. Ale bolí je to, protože to nemůžou zkousnout, jo? Nebo se rozhodli, že se na to vykašlou a tak mají bolí. Průjmy. Jo? A tak, jo? I ta hysterická obrna byla jaksi vyjádřením toho, já nemůžu, jo? Nemůžu nic a tím pádem jsem osvobozen, protože ta nemoc, jakmile se něco dostane pod nálepku nemoci, tak i když ty játra prochlastal, tak teď je nemocný a tak se staráme o něj jako o nemocného. Jo?
Písnička, kterou pro Anuka napsal Zdeněk Svěrák, pro křehlá se jmenuje. Doktor Radkin Honzák ve studiu Radiožurnálu. Chátrá naše společnost? A jestli chátrá, tak mě zajímá, proč jsme ještě neschátrali, když si od dob Senekových stále stěžujeme na chátrání, degradaci mravů a zhýralou mládež?
No tak zhýralá mládež je a mě tedy na zhýralé mládeži mě neděsí její zhýralost, ale její analfabetismus. My jsme seděli s mediky medičkami a já jsem zjistil, že z těch 20 lidí jedna má takový jakousi povědomí o pohádce o Budulínkovi a lištičkách. A teď jsme dávali dohromady velikonoční příběh zase na terapeutické skupině se 4 vysokoškoláky a 2 praktikujícími křesťany. A nebyť toho, že jsem tam byl já, tak jsme to nedali dohromady. Jo. A já jsem si při té příležitosti vzpomněl, jak před asi 4-5 rokama, před Vánocema, já jsem takhle na té terapeutické skupině položil záludnou otázku, proč když ten Josef a Marie byli z Nazareta, tak proč šli do toho Betléma. Bylo dlouhé ticho a pak řekla jedna holčička, asi tam měli lepší porodnici. Takže ta pakultura a ta za mýho života vidím rozpad komunikace a určitý rozpad koheze, jako ta společnost nedrží dohromady. Já když jsem chodil do první třídy, tak jsme měli několik dětí z jednoho, protože někdo z těch rodičů zakukal v koncentráku, to bylo po válce. Ale měli jsme tam jedinou holčičku z rozvedeného manželství. A dneska v podstatě, když se podíváte na ty školní děti, tak je to úplně norma, že tedy je to div, když má to dítě jenom 2 rodiče. Takže to se mi zdá jako špatný v té cestě společnosti.
Vy říkáte, že společnost nedrží pohromadě. Kdy jsme se pustili? Nebo čím se to stalo?
No tak čím se to stalo? Zaprvé zmizel tlak, že? Takže v tom 89. se jaksi zvedla opona té nesvobody a Vemte to, že 2/3 lidí svobodu neunesou. Jo? Ty absolutně potřebujou jakýkoliv, jak ty Čapkově ovce, který říkají třeba na jatka, ale hlavně, že nás vedou. Jo? A tohleto v podstatě je atmosféra, která byla převálcovaná tou technologií. A před tou technologií varoval už Heidegger v 60. letech, kdy zdaleka to nemělo tyhle ty obrátky, co to má dneska, kdy ta technologie naprosto učaruje ty mladé generace, že oni nejdou hrát fotbal, ale sedějí u neříkej obrazovka, říká se monitor. Sedějí u monitoru a hrajou střílečky. Jo. Takže to si myslím, že jsou takový ty hlavní prvky, které přispěly k tomu, že ta společnost nedrží pohromadě. Naposled, co já vím, držela společnost pohromadě, když se hrálo v Nagánu hokej.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Prosím, Lucie, vyřiďte hostu, že i když jsem napůl těla ochrnutá, teď mi právě potvrdil, že mi můj lékař dal nejlepší radu do života po CMP, to je mozková příhoda.
Cévní mozková příhoda, ano.
A to je smích, píše Hana.
Ano, ano, když to vydrží ještě díl, tak nutno říci, máme málo času, ale já jsem měl jednu takovou pomlácenou osobu, kam jsem bez její příbuzný na tu neurochirurgii a ten chirurg, který ošetřoval, říká, vy jste kolega, já jsem říkal, jo, říká, dobrý je to, hele, je to jenom mozek, to je blivanina, kdyby to byla mícha, to by byl malér, jo. Ale tohle mozek sroste a ten mozek je schopen neuvěřitelný plasticity a jako sebenápravy a když se mu poskytnou ty podmínky, které on potřebuje. Jo, smutek nás zavírá před světem a ten mozek potřebuje. My potřebujeme podněty, potřebujeme uznání, potřebujeme strukturu času, vztahů a jaksi svýho počínání. A pokud tohle to ten člověk dostane a navíc to jede ze srandou, páč ty pozitivní afekty, dneska se na to díváme tak, že je člověk pozitivně naladěný nebo negativně a ty negativní lidi mají v podstatě tu filozofii, že pořádek na světě je jen tehdy, když chleba padá zásadně namazanou stranou na koberec, pokud možno nejdražší. A pokud se tak nestane, tak ho hoděj znova, aby opravdu se to povedlo. Jo. Takže ty negativní lidi s tou zásobou těch negativních emocí se stahujou a my jsme stvořený do smečky, my jsme stvořený do houfu a ten houf taky už má uzdravný mechanismy. A když vy vidíte jako zdravotnice, že ten člověk, který čeká od vás nějakou pomoc a spolupráci, je pozitivně naladěný, tak z vás taky ta pozitivní vazba začne svítit a ta spolupráce běží daleko líp. Jo. Mě říkali, když jsem přecházel tu rakovinu, tak říkali, hele, tebe brali jako doktora. Nebrali mě jako doktora, oni se chovali ke všem, ale některý prostě nasadějí na ten obličej ten smutný výraz a tím pádem už jak si ta spolupráce brzdí. Jo.
Je pravda, že jste dostal titul jeho osvícenost?
To jsem si přidělil. Měl jsem plánováno, mně se hrozně líbila paní docentka Zemanová, která, když jsme skončili, řekla, já vám především gratuluji, že jste přežil moje léčení. A takže 33 ozáření jsem nevydržel, při tom 33. už se bohnuli paprsky, takže paprsku mě bylo líto. A já jsem si přidělil titul jeho osvícenost a dneska už jsem ten, který to přiděluje ostatním. Jo. A napsal jsem haiku, která se jmenuje Chemoterapie. To je v té sbírce.
Já jsem dostala sbírku básní a tady je.
Ano, je tam haiku. I když teď zadek těžko zvedám, tak já se nedám. A když tohle ten pacient jako vypálí na toho doktora, na tu sestru, tak je hned lépe, jo. Když to, já mám takový úplně čerstvý příběh od jedné pacientky, která, jejíž maminka, 70letá mladá holka na kole, se setkala se 7letou mladou holčičkou na kole a ta paní upadla a přerazila si něco na pánvi, ale bez posunu, jenom tedy ležet. A tato moje pacientka, ta dcera za ní přišla a ten chirurg, ten ortoped říká, koukejte, to by srostla, vaše maminka to absolutně vzdala, jo. A maminka ohlásila, že už nebude nikdy chodit a že tohle a blablabla. A takhle to šlo týden a ta holka marně přemýšlela, čím jí rozveselit, až jí doma onemocněli děti, takže 4 dny nepřišla za maminkou a když přišla 5. den, tak vypadala, jak když jí vytáhnou hrobníkovi z lopaty, až byla urvaná, že, a ufrněná. A ta maminka najednou si uvědomila, že musí být na světě, aby jim pomáhala. Což jí absolutně zvedlo. Čili ta motivace k tomu, jak se zachovat v té nemoci, je uvědomit si svůj význam a svůj smysl. A já říkám, že je docela chytrý nejen ten humor, ale i to jako trošku přerámovat. Jo? Jako říct si, jdu do nový situace, ne jdu do zlý situace.
Jdu do nové školy.
Jdu do nové školy, ano.
Říká psychiatr doktor Radkin Honzák. Děkuju, že jste byl hostem Radiožurnálu.
Já
děkuju. Děkuju za váš úsměv a děkuju za vtip o Kardašově řečici. Dneska ho budu s radostí dávat dál. Ať se vám daří ještě mnoho a mnoho let, pane doktore.
Děkuju, děkuju. A já vám přeju, aby nám narostly tady nějaký hory do výše 8000 metrů, abyste nemusela cestovat až tak daleko.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.